με Ιησούν Ιησούς Χριστούς. Κονέλες ομα γιούγκριτελε μισα αυσίς κουι ίνιμς ποεκ τούλεπ. Mattese evankeeliumi 25. Peatükis pikem lõik 31. kuni 46. salmini. Asetagem täna ennast Jeesuse jüngrite hulka, kes on tema ümber kogunenud, kuulama, mida temal on ütelda, selle teema kohta, mis on nii erutanud inimeste südameid, läbi sajandite, mis saab siis, kui inimese poeg tuleb. Mattuse 25. peatükk. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses, kõik inglid ühes temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest otse, kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele sikkudaga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia minu isa õnnistatud pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu. Ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes, mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele. Minge ära minu juurest, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli januda ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need. Isand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile. Tõesti. Ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õige taga igavesse ellu. See on Jumala sõna tänuval kui Jumalale. See kirjatekst on antud jutluse tekstina tänase päeva loosungi raamatu kuupäeva all. Vähemasti ühe võimalusena jutlust pidada. Mõeldes aasta lõpule, mõeldes kiriku aasta lõpule, otsustasin valida selle tänase jutluse tekstiks. Kogu kristlik kogukond üle kogu maailma mõtleb Kristuse taastulekule ja Jumala rahva valmisolekule selleks. Ehk teiste sõnadega me küsime ühes koos, mis on lõpus? Ja Jeesuse vastus on väga lihtne. Lõpus on eksam. Lõpus on usu silla tugevuse ja ehtsuse läbikatsumine. Koormustest. Lõpus on kristliku elu kauni välja nägemisega viljade maitsmine, degusteerimine, kas nad maitsevad ka sama hästi, kui nad välja näevad. Lõpus on eksam. Kui õpilased valmistuvad eksamiks ja olen seda võinud üsna lähedalt kaasa elada, siis tahaksid nad teada eksami küsimusi. Et aru saada, mida õppejõud kõige tähtsamaks peab. Sest teatavasti kõigil õppejõududel on oma meelis küsimused, mille juurde nad paratamatult varem või hiljem jõuavad. Küsimused, mille tundmisest sõltub eksamil läbi saamine. Millised teadmised ja oskused on otsustavad? Kuhu langeb raskuspunkt? Ja Jumala rahvas küsib seda sama, kuhu langeb raskuspunkt? Ja Jeesus ütleb siin selgelt, milline on tema eksami küsimus. Küsimus, millest päris kindlasti mööda ei saa. Küsimus, millele kohe kindlasti peab vastama. Ja see on, oled sa hoolinud üksi jäänutest, raskustesse sattunutest ja välja tõugatutest. Jeesus, kas see on tõesti sinu kõige olulisem küsimus, mida sa esitad? Mul oleks palju paremaid küsimusi sulle pakkuda, mida võiks sellel viimasel eksamil esitada. Kas sa ei küsigi, kui usin Jumala teenistuste külastaja ma olin? Ilma põhjuseta ei puudunud. Kui vahvasti ma oskasin vaimulike laule kaasa laulda, juba lapsepõlvest peale õppisin ma neid, need olid mul peas isegi Jeesus. Kas see ei aitaks mind sellel lõpueksamil? Kas sa ei küsigi? Kas sa isegi ei maini seda, et ma saaksin sulle jutustada? Kui aktiivselt ma koguduse elus kaasa aitasin, ma jutlustasin, ma tunnistasin, ma laulsin isegi kooris ja aitasin alfakursust ka teha Kolgata kogudusel. Kas sa ei huvita sind? Kas sa ei annagi mulle võimalust kõike seda sulle esitada? Ma ei tea. Võibolla on sellest valdkonnast Jeesuse lisaküsimus. Aga peaküsimus on, missugune oli minu kristlik elu ja tunnistus ühiskonna äärealadel liikudes, sotsiaalse kuristiku piiridel olles või tavatute piirsituatsioonides olevate inimestega kohtudes. Me kaldume mõõtma kristliku elu küpsust aktiivsusega koguduses. Aga see kirjakoht näitab meile, et Jeesus mõõdab seda armastuse tegudega maailmas. Miks on see kõik nii tähtis? Miks on nii oluline seal keset maailma äärmuslike olukordi? Suheldes nende inimestega, kes ei tekita meis eriti meeldivaid tundeid. Suheldes nende inimestega, kellega suhtlemisel me peame ennast kokku võtma ja pingutama. Seal, kus ei ole mitte kõige lihtsam ja kõige endast mõistetava. Seal, kus me ei ole üldsegi mitte sõprade ja vendade ja õdede keskel. Jeesus, miks sa nende küsimustega tegeled? Miks see on sulle nii tähtis? Ma püüan koos teiega leida vastust. Võib-olla on mu vastus poolik. Täiendage seda kaasa mõeldes või pärast Jumala teenistus sõpradega arutades. Aga ma püüan. Ma püüan leida vastust küsimusele, miks on inimese poja rõhuasetus viimsel eksamil, mitte sellel, kes me oleme tavalisel pühapäeval, vaid sellel, kes me oleme ebatavalisel argipäeval. Miks on Jeesuse rõhuasetus sellel, kes me oleme ebatavalisel argipäeval? Esiteks, äärmuslikes olukordades või mitte kõige meeldivamates olukordades tuleb esile asjade ja inimeste tegelik tuum. Räägitakse kellestki vagast usu inimesest, kes alati õige õigete sõnadega ja teades, missugune või arvates teadad, missugune kristlane olema peab, kes alati toonitas, kui vähe ta on väärt ja kui vilets inimene ta on. Ta arvas, et nii peaks üks kristlik inimene käituma ja rääkima. Aga ühel päeval juhtus midagi ootamatut. Keegi vastas, ega sa jah midagi erilist ei ole, oled tõesti vilets ja vääritu. Seda ei olnud meie armas usu inimene oodanud. Ta vastus oli välk kiire. Või sa ise parem oled? Kelle liganes on kodus olnud savist hoiukarp, see teab, et karbis võib palju tõotavalt krõbiseda. Et aga karbi sisu katki tegemata kontrollida, mis seal päris pilust vaadates pimeduses ikka sees on, on läbi proovitud võtteks karp tagurpidi pöörata ja korralikult raputada. On lootust, et midagi sisust pudeneb ka välja. Siis selgub, kas sees on mündid või ainult nööbid. Mõnikord pannakse meid tavatutesse olukordadesse, pööratakse me turvaline eluolu otse kui pea peale ja raputatakse meid korralikult. Meid viiakse kokku inimestega, kellega me ei ole harjunud suhtlema, kelle mure või ebaõnn meile ebamugevust tekitab. Jeesus nimetab siin näljaseid ja kodutuid, haigeid ja vangisolijaid. Vahest oskame täna seda loetelu enda ellu tuua. Võib-olla isegi jätkata. Meie ümber on majanduslikku ja sotsiaalset viletsust, aga meie ümber on sama palju või veelgi rohkem emotsionaalset viletsust, viimase piirini viidud väsimust, stressi, hirmu jääda elus kaotajaks, isiksuslikku konfliktsust, üksi jäämist ka paljude inimeste keskel. Meie ümber on inimesi, kes ehk pole välised luuserid, aga kes võitlevad oma elu terviklikkuse eest ja vahest on juba kaotanud. Inimesed, kes kannatavad ebaõigluse tõttu, need, kelle häält ei ole kuulda või kelle hääl on summutatud selles ühiskonnas, kus me elame. Jah. Kõik, mis meie ümber on, ajakirjandus, televisioon, seltskonnalehed, kõik annavad meile mõista, et respekteeritud on suhelda edukatega. Aga Jeesus seab selle väärtushinnangu kahtluse alla. Täna öeldi, kui me ütleme, et tahame teenida inimesi ja lisaksin issandat, siis on sellest vähe kasu, kui me ei näe selle juures ega kasuta võimalusi teenimiseks. Jeesus juhib me tähelepanu sellele, et me oleksime valmis midagi tegema praktilist, selleks, et tema arm võiks saada kogetavaks, nähtavaks, tuntavaks, kui te lubate mulle öelda, söödavaks ja selga pandavaks. Et tema evangeelium ei oleks mitte ainult sõnades, vaid elu muutvas väes tema rahva kaudu. Me peame olema ausad ja ütlema, Jeesus, kui me nende inimestega kohtume, kellest sa siin räägid, nende inimestega, kellest sina viimsel eksamil hakkad rääkima, siis meie esimene reaktsioon on tagasi tõmbuda, mitte sekkuda. Mitte, et me ei hooliks, aga meile tundub, et me ei ole ette valmistatud selleks kohtumiseks. Meil on teised prioriteedid. Aga ma arvan, et võib-olla nõnda mõtlesid ka preester ja leviit, nähes läbipekstud meest maante tolmus. Ega nad ei olnud tundetud mehed. Meil ei ole mingit alust arvata, et nende süda ka kuidagi soojaks ei läinud ega võpatanud, kui nad nägid seda läbipekstud meest seal maante tolmus. Aga nad mõtlesid, me ei saa sekkuda, sest Jumala teenistus ootab ja tahab pidamist ja kokku puude selle õnnetuga määriks minu südant ja ohustaks mu sisemist pühitsust ja minu valmisolekut püha missiooni täita. Ja seda mõeldes jalutasid nad mööda oma missioonist. mis on meie missioon? Jeesus ütleb, kõige suurem on armastada Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu ise ennast. Aga keegi ei või öelda, et tema on armastanud ainult oma südames. Lihtsalt seda armastust ei ole tegudes näha olnud. Armastuse ehtsus, õigemine olemasolu, selgub kodutu riietamises, võõra haigevoodi ääres unega võitlemises, vangla külmade müüride vahele astumises, et leida seda, kes ootab külastust. Armastuse ehtsus selgub selle inimesega suheldes, kellega mul oleks lihtsam suhtlemata jätta. Ma arvan, et see on üks põhjus, miks Jeesus sellest kõigest räägib. Ja teiseks ma arvan, et Jeesus räägib sellest kõigest sellepärast, et ta sooviks, on tema rahva, tema jüngrite, tema järelkäijate osalemine Jumala riigis ja Jumala riigi piiride laiendamine just selles maailmas, kus me elame. Kui Jeesus alustas oma kuulutust, siis ta ütles, parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. On palju arutatud, mis asi see Jumala riik, mis asi see taeva riik on, millest Jeesus räägib. Ja mõned ütlevad, et see tuleb siis, kui Jeesus oma rahu ja õigluse valitsuse maa peal kord ühel päeval rajab. Aga Jeesus ütles, Jumala riik on lähedal ja see lähedal ei tähenda mitte varsti saabumas, vaid see tähendab teie keskel, käega katsutavas läheduses, ütleb Jeesus. Teie juures on Jumala riik. Mõned on viinud Jumala riigi inimeste südame privaatsetesse kambritesse. Seal isikliku usuelu valdkonnas tuleb säilitada rahu ja rõõm, ütlevad nad. Aga kas see on tegelikult see, mida Jeesus õpetas ja mida Jeesus elas? See meie issand, kes ei pidanud paljuks tölnerite ja patustega ühte lauda istuda, kohtuda nendega, kelle eest paljud põgenesid. Jeesus armastas Jesaja raamatut. Luuka evangeeliumi 4. peatükk räägib meile, kuidas Jeesus alustas oma kuulutust ja luges oma kodukoha sünagoogis Jesaja raamatu teksti. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks lastmist ja pimedatele nägemist, laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama Issanda meile pärast aastat. See, mis on Jumala riik, sellele küsimusele võiks otsida vastust Jesaja raamatut lugedes ja Jeesuse elu ja tööd vaadendes. Need annavad aimu, mida see riik tähendab ja kuidas selles osaleda. Osaleda Jumala riigis, see tähendab tuua õiglust ebaõigluse keskele, aidata seotuid vabanemise teel, tõsta häält nende eest, kelle hääl ühiskonnas ei kosta või on vaigistatud olematuks. Avada osaduse uksed neile, kes on suletud tänapäeva vaimsetesse või sotsiaalsetesse ketudesse. Anda tagasi väärikus neile, kellelt see on röövitud või kes selle on kaotanud. See on Jumala riik. Jeesus küsib oma jüngritelt tegelikult seda, kas te olete elanud kuningriigi lastena? Sest kui ta ütleb, tulge ja pärige kuningriik, siis pärida saavad ju need, kellel juba selle kuningriigiga on mingisugune suhe olemas. Nad on juba selle kuningriigi lapsed, sest lapsed osutuvad pärijateks. See on Issanda küsimus. Ja see küsimus on sügavam kui lihtsalt meie isikliku tunde liigutuse või kaastunde kindlaks tegemine. Ma tahaksin lõpetada ühe näitega. Mehest, kelle nimi on Viktor Arsentjev. Ma kohtusin temaga möödunud suvel Prahas ühel konverentsil. Konverentsil, mille teemaks oli, kuidas elada Jeesuse Kristuse jüngri ja järelkäijana tänapäeva maailmas. Kuidas elada mäe jutluse sõnumit tegelikult ja tõeliselt ellu? See mees jutustas oma loo. Ta elab Usbekistanis. Tal oli suuri raskusi, et üle üldse prahase sõita, aga lõpuks see õnnestus. Ta hakkas lähenema 50. eluaastale, kui ma õigesti mäletan, oli ta 47-aastane. Ja oma 47. eluaastast oli ta 33 aastat istunud vangis. Selle aja jooksul oli ta teinud mitmeid põgenemiskatseid, iga kord uuesti kinni võetud ja uuesti lisatud karistuse määra. Sest vanglast põgenemist nendel aegadel, kui ta kinni istus, peeti kriminaalselt karistatavaks ja see lisas uuesti talle aastaid. Lõpuks kuulutati ta ohtlikuks retsidivistiks. Aastaid ja aastaid istus ta üksik kongis. Te oleksite pidanud nägema tema tätoveeringuid tema kätel ja kohtuma selle inimesega, kes täna on üks siiramaid, säravamaid ja ilusama huumori meelega kristlasi, keda ma eales olen kohanud. Aga ta jutustas selles eriti ohtlike kurjategijate laagris või vanglas olles olemise aega, ta jutustas sellest ajast ja ütles, et kui vabaduse tuuled hakkasid puhuma 80. aastate lõpul, 90. aastate alguses, usulises mõttes, selles mõttes, et ka kristlasi lasti uuesti vanglatesse, ütles, et seal käis mitmeid inimesi, mitmeid pastoreid, laulugruppe ja evangeliste. Aga ta kommentaar oli, nad tulid, läksid ja ei tulnud enam tagasi. Oli ainult üks pastor, üks kohalik pastor, kes tuli tagasi ja kes tuli kolmandat korda tagasi ja kes tuli neljandat korda tagasi ja kes jäigi tagasi tulema. Ja selle pastori töö, selle pastori mõju oli niisugune, mis pani selle mehe järele mõtlema. Oh ei, temast ei saanud kristlane üleöö. Temast ei saanud kristlane mitte kiiresti. Jumal laskis tal nii raskesse olukorda minna, kui üleüldse veel võimalik on. Ühel põgenemiskatsel võeti ta uuesti kinni ja teda peksti pärast kinni võtmist nii, et ta tundis, kuidas ta käsi muutub tundetuks, see halvati. Ta tundis, kuidas üks ta silm kaotab nägemisvõime. Aga ta ütles ise, ma ei annud alla, ma ei murdunud. Ja ta pidas silmas eelkõige mitte seda, et ta ei murdunud oma peksijate ees, vaid ta pidas silmas seda, et ta ei murdunud Jumala ees. Sest sellel hetkel mõtles ta Jumalale. Aga kui ta tundis, et ta teine silm hakkab oma nägemist kaotama, siis ta ütles Jumalale, Jumal, halva terve mu keha ära, aga jäta mulle nägemine alles. See oli murdepunkt tema elus, see oli algus Jumala leidmise teel. Täna ei ole tema käitumisest, liigutustest, kõnnakust aru saada, et ta oleks niisuguses olukorras kunagi olnud. Ta näeb selgelt. Jumal sai ta kätte. Ta ehitas selles laagris kiriku. Ja kui tema hakkas kirikut ehitama, siis aitasid muidugi kõik kaasa. Vangla ülemandis loa kirikut ehitada, neil ei olnud plaane. Ta ütles niivis, et meil ei ole mingisugust plaani, me ootasime, et keegi tuleks ja aitaks meil selle kiriku plaani teha, et me selle plaani järgi saaksime ehitama hakata. Lõpuks tuli vangla ülemda juurde, ütles, ma andsin teile loa kirikut ehitada, aga seal ei ole mitte midagi ehitatud, millal te siis alustate? Ta ütles, aga meil ei ole plaani. Ta ütles, vaata entsüklopeediatesse, meil on raamatukogu siin. Ta läks raamatukogusse, võttis kõik etsüklopeediad lahti, vaatas, kuidas kirik välja näeb, joonistas ise plaani ja nad hakkasid ehitama. See kogudus kasvas. Jumal sai selle mehe kätte. Aga sai kätte ühe inimese kaudu, ühe inimese kaasa aitamisel, kes läks tagasi. Kes läks teist korda tagasi, kes läks kolmandat korda tagasi, kes jäigi tagasi minema. Kes oli valmis temaga koos teekonda ette võtma. Täna on Viktor Arsentjevil üks suuremaid kristliku vangidega tehtava töö organisatsioone nendes endistes Lõuna-Liidu vabariikides. Ta töötab peaaegu ilma majandusliku toeta, aga ta teab, mida ta teeb. Ja ta on näinud hämmastavaid muutusi selle töö jooksul. Aga see algas kellestki, kes läks tagasi. Elada kuningriigi lastena, osaleda juba nüüd Jumala riigis, olla taevariigi pärija, see on kristliku elu küsimus. Sest usk leiab oma väljenduse elus. Sest usk ei ole omamise, vaid olemise asi. Jah, siin vajame kõik Jumala armu ja abi. Kas meiegi saaksime midagi teha? Ma usun, et saame. Ja me tahame palvetada, et Jumal avaks meie silmad nägema, kuidas meie usk võiks väljenduda meie elus ja tegudes. Kes on need üksikud, haiged või vangis, kelle juurde Issand kutsub meid astuma, märkama ja armastama mitte ainult oma südamega, vaid oma kätega, oma teenimise ja oma tegudega. Üks võimalus on siin teie ees. Peeteli kogudusel Tallinnas on tänavalaste keskus. Selles keskuses on lapsed, kes on üles korjatud Kopli liinidelt. Lapsed, kellel ei ole kodu, kes on maast madalast pidanud võitlema oma olemasolu eest. Ja selles tänavalaste keskuses on nad leinud endale kodu. Ja ma julgen teile öelda, et on leinud endale ema Inge Ojala näol, kes seda kodu juhatab. See tänavalaste keskus on palunud abi, et kõik, kes oskavad kududa, kooksid sokke nendele lastele. Kui sinul on kudumise oskus, siis võid sa aidata kaasa. Teha midagi väga praktilist nende laste heaks. Ja kui sind huvitab, selles osas kaasa aitamine, mina selles asjas ei võtaks riski, sest ma arvan, et minu sokkidega ei taha keegi käia, kui mina seda teeksin, aga ma usun, et siin on neid inimesi, kes oskavad seda teha. See on üks võimalus, kuidas midagi teha selleks, et Jumala armastus võiks jõuda paljude inimesteni. Kui sa tahad seda teha ja kaasa aidata, võta kontakti Lea Ripsiga. Lea, kas sa tõused korraks püsti? Lea võib aidata ja anda siin informatsiooni, mida teha, kuidas teha ja miskused need vajadused konkreetselt on. Aamen. Me tõuseme ühisele palvele. Jeesus, me täname sind, et sina ei tulnud otsima mitte terveid, vaid haigeid. Ja kui me tahame sinu järel käia, siis muudad sa meie elu nõnda, et me armastuse pärast sinu vastu oleme valmis astuma ka haigete seltskonda. Issand, me tunnistame, et me parema meelega tahaksime olla tervete seltskonnas. Aga sa kutsud, et sinu riigi piirid võiksid laieneda selles maailmas. Kutsud meid sind järgima. Me täname sind, et sa ise oma elu ja oma tööga ja oma teenimisega näitasid meile eeskuju. Ja selle tunnistuseks, et sa olid valmis astuma nende hulka, kes on üksinkud, kutsuma neid, parandama neid, kes on haiged, tõstma üles ja andma uue väärikuse neile, kes on selle kaotanud, selle tunnistuseks issand, olen mina ja minu kaaspalvetajad täna siin. Kui sa seda ei oleks teinud, ei oleks meie täna siin ühes koos palvetamas. Sellepärast palume me sinu armu, et oleksime sinu järgijad, sinu jüngrid ja sinu järelkäijad, et minna sinna, kus sinu jäljed on eile läinud. Jagades armastust, mis saab käega katsutavaks, maitstavaks ja kogetavaks ja muudab inimeste elusid. Jeesuse nimel.